สวัสดีครับผมนายแพทย์สารัตน์อังสุมาศตอนที่4ของซีรีส์ Super Agers แบบ Deep Dive วันนี้เราจะลงลึกใน AI ในการวินิจฉัยและการทำนายโรคโทโปเป็นแพทย์ที่พูดเรื่อง AI ในการแพทย์มากที่สุดคนหนึ่งของโลกในหนังสือ Deep Medicine ปี2019เขาบอกว่า AI จะเปลี่ยนการแพทย์ใน3ทางใน Super Agers เขาอัปเดตความคิดหลังการเปิดตัว ChatGPT ในปลายปี2022และ GPT-4 ในปี2023 AI ในการแพทย์พัฒนาเร็วขึ้น10เท่าในปี2025มีการใช้ AI ในการแพทย์5ด้านด้านที่1การอ่านภาพทางการแพทย์ AI อ่าน CT MRI X-ray ได้ดีเท่าหรือดีกว่าแพทย์ในหลายกรณีในเพเปอร์ของ McKinney et al. ที่ Google Health ใน Nature ปี2020 AI Mammography เทียบกับ Radiologist พบว่าใน UK Cohort 25,856 ผู้หญิง AI ลด False Positive 1.2% และลด False Negative 2.7% ใน US Cohort 3,297 ผู้หญิง AI ลด False Positive 5.7%ในปี2025บริษัทลูนิตของโคเรียใช้ AI Mammography ใน 1,500 โรงพยาบาลใน60ประเทศในเพเปอร์ของ Shafter et al. ใน Nature Communication ปี2024 AI ลัง CT วิเคราะห์ 100,000 CT Scan พบนัดดูขนาด 1-4 มิลลิเมตรที่ Radiologist พลาดใน 22% ของคนที่ได้การวินิจฉัยลังแคนเซอร์ใน Diabetic Retinopathy ใน 2018 FDA อนุมัติ IDXDR AI ที่วินิจฉัย Diabetic Retinopathy จากภาพก้นตาปัจจุบันใช้ใน 5,000 คลินิกในอเมริกาทำให้คนใน Rural Area ที่ไม่มี Ophthalmologist เข้าถึงการตรวจได้ด้านที่2การทำนายโรคจาก Data ของแต่ละคนเครื่อง Smart Watch Apple Watch Garmin Fitbit Whoopเก็บข้อมูล heart rate variability resting heart rate sleep stages VO2 max estimate oxygen saturation skin temperature step count ในเพเปอร์ของ Perez et al. ใน NEJM ปี2019 Apple Heart Study ใน 419,000 คน Apple Watch ตรวจ atrial fibrillation ในคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีก่อนวินิจฉัยโดยหมอ84% ของการแจ้งเตือนของ Apple Watch ตรงกับ AFib จริงในเพเปอร์ของ Topo และทีมใน Lancet Digital Health ปี2024 AI ที่วิเคราะห์ Heart Rate Variability ของ Smartwatch ทำนาย Heart Attack ก่อน2สัปดาห์ด้วยความแม่นยำ 80% ในเพเปอร์ของ Balla et al. ใน Nature Medicine ปี2024AI ทำนาย Parkinson's Disease จาก Voice Analysis ก่อนอาการออก 5-10 ปีด้วยความแม่นยำ 89% ด้านที่ 3 การวินิจฉัยจากเสียงพูด AI ฟังเสียงของคนวินิจฉัยโรคทางสมองในเพเปอร์ของ Kernit et al. ปี 2024 AI ฟัง30วินาทีของการพูดวินิจฉัย Early Alzheimer's ด้วยความแม่นยำ 82%ในเพเปอร์ของมุนเอ็ดออลใน Journal of Affective Disorders ปี 2022 AI ฟังการพูดวินิจฉัย Major Depression ด้วยความแม่นยำ 83% ด้านที่ 4 Personalized Prevention AI รวม Polygenic Risk Score Lifestyle Data Biomarker เลือดสร้าง Risk Profile ของคนแต่ละคนในบริการของ Function Health ที่ก่อตั้งโดย Mark Hyman ในปี 2022 ใช้ AI วิเคราะห์110 Biomarker เพื่อแนะนำการป้องกันส่วนตัวราคา$499ต่อปีใน Whole Health ใช้ AI ในฮอร์โมน Replacement ใน Whoop ใช้ AI ใน Strain และ Recovery Optimization บริการ Longevity Clinic เช่น Fountain Life Forever Youngใน US ใช้ AI ใน Comprehensive Screening รวมถึง Whole Body MRI Cardiac CT Epigenetic Clock Polygenic Risk Score ค่าใช้จ่าย 5,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์ต่อปีด้านที่5 AI Doctor ที่คุยกับผู้ป่วย GPT-4 ในการทดลองของ Ayers et al. ใน JAMA Internal Medicine ปี 2023 ทดลองตอบคำถามของผู้ป่วยใน Reddit R Ask Docs 195คำถามผู้เชี่ยวชาญ Bly Compare คำตอบของ GPT-4 กับคำตอบของแพทย์จริงผล GPT-4 ดีกว่าแพทย์ใน 78.6% ของครั้งทั้งในความแม่นยำและในความเห็นอกเห็นใจในเพเปอร์ของ Tu et al. ที่ Google ใน Nature ปี 2024ทดลอง AMI AI ในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยใน149คน AMI ทำ Diagnosis Accuracy 83% เทียบกับ 78% ของ Primary Care Physicianใน Glass Health AI ที่ใช้ใน 10,000 แพทย์ในอเมริกาช่วยใน Clinical Reasoning ใน Hippocratic AI ที่ใช้ใน Nurse Triage Call Topo บอกว่า AI ไม่ใช่การแทนแพทย์ AI คือเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ทำงานได้ดีขึ้นและให้ผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์คุณภาพสูงได้มากขึ้นในปี2026เราอยู่ในจุดที่ AI ในการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติแล้วซูเปอร์เอเจอร์ของปี2030จะใช้ AI ตลอดในการติดตามสุขภาพของตัวเองในประเทศไทยของเราการใช้ AI ในการแพทย์เริ่มในบางโรงพยาบาลใหญ่ที่สิริราชมี AI อ่านเชสเอ็กซ์เรย์ตั้งแต่ปี2024ที่จุฬาและรามามี AI ในแมมโมกราฟีแต่ในคลินิกส่วนตัวส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ AI ในคลินิกสหวันของผมเริ่มใช้ AI ใน3ทาง 1. ผมใช้ Chat GPT Plus ในการค้น Literature ระหว่าง Consultation 2. ผมใช้ Glass Health AI ใน Clinical Reasoning ของเคส FND ที่ยาก 3. ผมแนะนำคนไข้ใช้ Apple Watchหรือ Galaxy Watch ติดตาม Heart Rate Variability และ5ผมคาดว่าภายใน5ปีการใช้5ปีการ Smart Watch รวมกับ AI จะเป็นมาตรฐานสำหรับคนวัยกลางอายุในไทยผมเองใช้ Apple Watch Ultra 2ตั้งแต่ปี2024
ทุกเช้าผมดู HRV ของคืนที่ผ่านมาและปรับพฤติกรรมถ้า HRV ต่ำกว่า Baseline 20% ผมลดการทำงานหนักในวันนั้นผมนอนเพิ่มหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และแคฟเฟอีนตอนต่อไปเราจะดูการออกกำลังกายแล้วพบกันใหม่ครับ